قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد.
Diz, não vos pedi nenhuma recompensa por transmitir essa mensagem, nem por orientá-los. A minha recompensa é apenas com Alá, e Ele é, sobre todas as coisas, testemunha.